Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, täze warlygda Türkmenistan interneti iňberk senzurlaýan 10 ýurdun hatarına goşuldy. Comparitech IT barlyk kompaniýasynyň geçiren soňky warlyklaryna görä Türkmenistan, Demirgazyk Koreýa, Hytaý, Russiýa we Iran ýaly ýurtlaryň hatarına interneti iňberk çäklendirýän 10 ýurdun sanawyna girizildi. Barlaglary görä Demirgazyk Koreýa dünýäde interneti iň berk çäklendirýän ýurt, Hytaý ikinji ýerde. Bu iki ýurdun ýerine Russiýa, Iran we Türkmenistan üçlügi gelýär. Bularyň üçüsi hem interneti senzurlamakda dünýä ýurtlarynyň arasyny 3-nji orunda ýerleşdirildi. Barlagda Türkmenistanyň internet çäklendirmeleri Russiýadaky we Iranak çäklendirmelere golaý ýöne Türkmenistan torrentleri we VPN-leri Russiýa we Iran ýaly berk gödäwçilikde saklamaýar. Beýlik tarapdan sosial medianı we porno saýtlary petikli saklaýar. Russiýa Türkmenistan we Iran siýasy medianı berk senzurlaýar. Ýöne beýleki ugurlara gezek gelenini bu ýurtlaryň her haýsynyň kanunlary başga-başga diýip maglumat aýdylýar. Onun aýdylmagyna görä bu üç ýurdun internet gödäwçiliginiň arasynda käbir meňzeşlikler we ara tapawutlar bar. Russiýa torrentleri we VPN-leri bloklaýar ýöne sosial saýtlara tutuşlugyny petiklemeýär. Iran VPN-leri petikleýär, torrentleri doly ýapmaýar. Täze mediany berk senzurodan geçirýär. Türkmenistan sosial mediany petikleýär ýöne torrentleri we VPN-leri Russiýa we Iran ýaly berk çäklendirmeýär. Şeýlede barlady Türkmenistan sosial mediany berk we üzlüksiz petikli saklaýan ýurtlaryň hatarına da goşulupdyr. Bu ýurtlaryň hatarına Demirgazyk Koreýada bar. Häzirki wagtda diňe Hytaý, Eritreýa, Türkmenistan we Demirgazyk Koreýa sosial mediany üzlüksiz hemde tutuşlugyny petikleýän ýurtlardyr diýilip soňky barlygda aýdylýar. Türkmenistan 2014-nji ýylyň dekabrynda internet toruny hukukda aýdan düzgünleşdirmäge degişli kanunçuluk kabul edildi. Ýöne kanunyň kabul edilmeginden ozaldy ýurtda sosial saýtlar. Şeýlede Türkmenistan barada objektiw habarlar çap edýän habar saýtlary şol sanly Azatlyk radiosynyň web saýty petikli saklanýardy. Kanunyň güýje girmeginden soň hem bu saýtlar petiklenmäge dowam edildi. Düýbi New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch hurmaty 2019-njy ýyl üçin çap eden soňky hasabatyny Türkmenistanda internetiň dolu we berk gödäwçilikde saklanýanyny hasabat berdi. Türkmenistanyň häkimetleri internetde raýatlaryny ýazarlaýar. Geçen ýylyň ýanwaryna Azatlyk radiosynyň geçiren derňewleri türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlardan satyn alan enjamlar arkaly öz raýatlaryny internetde ýazarlaýan onuň üstüne açdy. Azatlygyň olan hem habar berişi ýaly Şweýcariýanyň hökümetden aýry Kurium Media Foundation uramatynyň soňky barlaglary türkmen hökümetiniň onlarça habar saýtyny we sosial ulgamlary petikli saklaýanyny tasdiklady. Barlygy netijelerini görä Türkmenistanyň BBC, Reuters, Deutsche Welle, Echo Moskwy ýaly habar çeşmeleri bilen bir hatarda beýleki garaşsyz çeşmeler petikli saklanýar. Türkmenistanyň ýeketäk internet provideri bolan Türkmen Telekom kompaniýasy döwletiň gödäwçiliginidir. Beýleki tarapdan türkmen hökümeti ýurdun ähli puwdagyna sanly ulgamlaryň ornaşdyrylýanyny aýdýar. Noýabryň aýagynda Türkmenistanyň e.gov.tm çergisi bilen ilkinji elektronik döwlet portaly işe girdildi. Galiberte'de bu maga avda yurtların arasında Türkmenistan, resmi sosyal medya hasabı olmadık asanlı yurtların hatarına giriyar. Yurtta devlet temeldarları ve hükümet resmileri Twitter ve Facebook yali online torlarda resmi hasab açmayar.